Naktī no ceturtdienas uz piektdienu tika slēgta satiksme 11. novembra Krasnovā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Un šeit iela būs slēgta līdz pirmdienas 7. rītā. Un arī daudzas vietas Vecrīgā, kā arī Latgales priekšpilsētā. Vēl var minēt eksporta ielu, kas sestdien 15. augustā būs slēgta posmā no Elizabetes ielas līdz Muitas ielai, bet uz Rīgas pasažieru ostu nokļūt varēs. Nevelti, kā katru gadu svētku laikā divas dienas, 15. un 16. tā kā sestdien un svētdien, sabiedriskais transports būs par brīvu, tāpēc aicinam rūpīgi pārdomāt savu personiskā transporta izmantošanu īpaši pilsētas centrā. Un, ja to darīsiet, tad, protams, lūdzu laicīgi cilvēkiem vajadzētu plānot savus maršrutus.